Tällä kertaa meidän pitäisi käsitellä 10 käskyä. Voi olla, ettei se ole kaikkein kiinnostavin tai houkuttelevin aihe monestakaan syystä. Jotkut ajattelevat, että tuntevat ne käskyt jo riittävän hyvin, ei tarvitse niihin enää paneutua. Toiset ajattelevat ehkä, että ei tässä elämässä nyt enää käskyjä kannattaisi kuunnella, että on tärkeämpääkin tekemistä. Ne voi tuntua jotenkin epämiellyttäviltä. Mutta ne ovat kuitenkin sellainen elämän pohja, voisiko sanoa ihmisen käyttöohjeet, että kyllä niitä kannattaa aina silloin tällöin tarkastella. Eräs käskyjä käsittelevä kirja onkin otsikoitu niin, että sen nimeksi on laitettu ihmisen käyttöohjeet. Alaotsikkonaan 10 käskyä, taakka vai siunaus. Tuo ihmisen käyttöohjeet siis nousee siltä pohjalta, että samalla tavalla kun me hankimme vaikka jonkun monimutkaisen laitteen, niin me saamme sen mukana käyttöohjeet. Tai kun ostaa auton, niin siellä tulee sitten käsikirja mukana ja me ollaan siihen hyvin tyytyväisiä, että me saamme ohjeet, koska siinä sitten välttyy monelta ongelmalta, kun voi niitä ohjeita katsella. Käskyt oikeastaan ovat siis luojan käyttöohjeet elämää varten. Että tekijähän parhaiten tietää, miten mitäkin konetta käytetään tai auton valmistaja sen, että mistä siinä oikein on kysymys ja miten ongelmat ratkeaa. Samalla tavalla me kristityt ajattelemme, että kun Jumala on luonut ihmisen ja antanut elämän, niin Jumala tietää parhaiten, miten tätä elämää pitäisi elää. Ja siksi nämä käyttöohjeet nytkin meillä on tässä edessämme ja niitä sitten pohdimme. Toinen ilmaus, joka on minusta hyvä käskyistä, on sellainen, vanhastaan on käytetty tämmöistä ilmaisua, kun ne ovat elämän oma laki. Ne eivät ole siis joku tämmöinen irrallinen, joku tämmöinen määräyskokoelma jostakin tullut, vaan ne on niin kuin tämän elämän oma laki. Se siis tarkoittaa sitä, että jos joku rikkoo käskyjä vastaan, hän rikkoo niin kuin semmoista elämän perusajatusta vastaan. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin siitä tulee kielteisiä seurauksia elämään. Jos haluaa elää niin, että nämä elämän omat lait toteutuvat, niin silloin on hyvä kuunnella Jumalan 10 käskyä. No se kysymys, joka kristityillä myös tulee usein vastaan, on tämä, että kun ovat vanhassa testamentissa ja niin kuin sanotussa Mooseksen laissa, niin koskevatko ne vielä meitäkin? Siihen kai yksinkertaisin vastaus meille on se, että Jeesus vahvisti Uudessa testamentissa, siis voimme lukea, Jeesus vahvisti Jumalan 10 käskyn lain tämmöiseksi ikuiseksi Jumalan tahdoksi, joka ei ole muuttunut. Jokainen, joka lukee vaikkapa Jeesuksen tunnetuinta puhetta vuorisaarnaa, näkee, että Jeesus pitäytyy Jumalan 10 käskyyn. Jopa sillä tavalla, että hän ikään kuin syventää niiden merkitystä, siis hän antaa niille ikään kuin vielä suuremman sisällön kuin mikä niille oli totuttu antamaan. Siis sillä tavalla, että ne koskevat jopa meidän ajatusmaailmaamme eikä vain tekojamme ja niin edelleen. 10 käskyä tai oikeastaan ehkä pitäisi sanoa kieltoa, sillä useimmat niistä ovat kieltomuodossa. Ja se on ehkä vähän vaivannut ihmisiä, koska me emme oikein haluaisi tämmöisiä kieltoja elämäämme. Ne voi tuntua ikäviltä, mutta niitä on siis syytä katsoa sillä tavalla, että ne on annettu suojelemaan elämää. Ja näemme tietysti ympärillämme jatkuvasti, että jos ihminen haluaa elää Jumalan käskyjen mukaan, pyrkii elämään, niin sillä on semmoinen myönteinen merkitys hänen elämäänsä. Ehkä me paremmin sen ymmärrämmekin, jos ajattelemme niin kuin omalta kannaltamme, että jos joku varastaa meiltä tai joku puhuu meistä pahaa tai tulee rikkomaan meidän avioliittomme, niin me tajuamme silloin itse, että eihän näin saa tehdä. Se on kamala asia. Ja silloin me tajuamme myös, että samalla tavalla meidänkin tulisi elää, että emme näitä käskyjä riko. Uudessa testamentissa on tietysti mielenkiintoinen tiivistelmä käskyille. Siellähän Jeesus jossain yhteydessä sanoo siis sillä tavalla, oikeastaan ottaa senkin kyllä vanhasta testamentista poimii, mutta tiivistää sen tällä tavalla, että suurin käsky on se, että rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko mielestäsi. Hän sanoo siis, että tämä on suurin ja tärkein, mutta jatkaa sitten, toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja he jatkaa vielä, että näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat, siis ikään kuin koko vanhan testamentin sanoma. No tästä on voitu vetää se johtopäätös, että ikään kuin 10 käskyä enää tarvittaisi, niin kuin riittäisi rakkauden kaksoiskäsky. En usko, että Jeesus ajatteli sillä tavalla, vaan hän sanoi, että se mitä 10 käskyä sanoo, voidaan oikeastaan tiivistää näin. Tämä on kaikkein merkittävintä, että me käännämme niin kuin nämä kiellot tämmöiseksi positiiviseksi, että tulee rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä. Mutta ei se pura 10 käskyä, vaan se ikään kuin tiivistää niiden sanoman. Se kertoo, että itse asiassa käskyt edellyttävät rakkautta, mikä on paljon enemmän vielä kuin kieltäytyminen väärin tekemisestä. Ensimmäinen kysymys, kun me Raamatun äärellä näitä käskyjä sitten luemme, nehän on toisen Mooseksen kirjan luvussa 20 kerrottu, kuinka Jumala nämä käskyt Moosekselle antoi. Ensimmäinen kysymys, joka siellä usein tulee vastaan, on tämä, että meiltä on ikään kuin kateissa meidän 10 käskyn luettelostamme tuo toinen käsky. Nämähän alkavat tällä tavalla Raamatussa, että minä olen Herra sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Tämähän on se, mitä me pidämme, että se on se ensimmäinen käsky. Sitten jatkuu näin, älä tee itsellesi patsasta, äläkä muutakaan Jumalan kuvaa. Älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Älä kumara, äläkä palvele niitä, sillä minä Herra sinun Jumalasi olen kiivas Jumala. Nyt tässä Raamatun tekstissähän ei ole siis numerointia ollenkaan. Eli tässä on vaan lueteltu nämä. Täällä tulee sitten nämä, älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä, muista pyhittää lepopäivä ja niin edelleen. Perinteisesti ja juutalaiset edelleen pitävät tätä kuvakieltoa toisena käskynä. Meille on sen sijaan sitten periytynyt jo oikeastaan sieltä Augustiinuksesta alkaen jostakin 300-400-luvuilta sellainen käskyjen jakotapa, että tämä kuvakielto on ikään kuin sulautunut tuohon ensimmäiseen käskyyn ja vähän kyllä siinä samalla ikään kuin kadonnut. Ja sitten täältä lopusta on sitten eritelty niin kuin kahtena käskynä nämä 9 ja 10, jotka puhuu himoitsemisesta. Luther siis pitäytyi tähän myös, tähän Augustiinuksen hänen jälkeensä tulleen sen käytäntöön. Sen sijaan reformoidussa kirkossa on erotettuna tähän perinteiseen juutalaiseen tapaan tämä kuvakieltokysymys. Se on aika mielenkiintoinen kysymys oikeastaan, että mistä siinä on alun perin kysymys. Näyttää siltä, että tämä kuvakielto on oikeastaan tullut sillä tavalla, että on ajateltu kai niin, että se perustuisi siihen, että kun kukaan ei voi tietää, millainen Jumala on, niin on sitten ollut niin kuin tämmöinen kielto, että ei saa siis ruveta kuvittelemaankaan, ei saa ruveta tekemään mitään kuvaa, kun emme tiedä, millainen hän on. Sitten näyttää siltä, että kun tämä niin kuin vähän häivytettiin, niin siinä olisi ollut semmoinen ajatus ehkä mukana, että nyt kun Jeesus on sitten tullut ja me tiedämme, millainen Jumala on, Raamattuhan puhuu siitä, että Jeesus on Jumalan kuva, niin nyt sitten tämä kuvakielto ei olisi enää niin tärkeä, vaan sen merkitys olisi siinä sitten poistunut. No joka tapauksessa se on Raamatussa ja itse kyllä ajattelisin, että se on ihan merkittävä. Samalla tavalla ajattelevat myös ne, jotka lähetystyötä tekevät eri maissa, että tämmöinen kuvien palvonta ja siis Jumalan kuvien tekeminen ja muu, sehän on tässä maailmassa hyvin tavallista muualla paitsi sitten kristikunnassa. Ja siksikin olisi tärkeää, että se olisi mukana. On osa sitä ensimmäistä käskyä, tietysti niinkin voidaan ajatella, että se on osa sitä, on se, että kun ei saa palvella kuin yhtä Jumalaa, niin ei sitten myöskään saa ruveta tekemään tämmöisiä korvikkeita. Meille kuitenkin epäjumalat, joihin me lankeamme, ovat yleensä muita kuin sinänsä Jumalan kuvia. Tyypillisin epäjumala lienee raha ja omaisuus. Luther sanoi hyvin viisaasti käskyjen selityksissä, että meidän Jumalamme on se, mihin me turvaamme. Ja nykyisin näyttää siltä, että ihmiset hakevat lähinnä turvaansa sitten omaisuuden kokoamisesta. Ehkä vakuutukset ovat sitten ne, mihin me myös turvaamme tai kuka mihinkä. Raamattu siis sanoo selvästi, että ei voi olla, ei saa olla muuta varsinaista elämän pohjaa ja turvaa kuin elävä Jumala. Ja voimme ymmärtääkin, että elämän antaja, luoja on se, johon varsinaisesti voimme elämässämme turvautua. Ja varsinaisesti vain se on turvassa, joka häneen toivonsa panee. Tästä kuvakiellosta tuli kristikunnan historiassa sitten hyvin suuri kiista, semmoinen kuvainriisto, kamppailu ja muu. Ehkä nykyinen ratkaisumme on lähinnä se, että kuvia toki saa olla, mutta niitä ei saisi palvoa. Niille ei saisi antaa mitään tämmöistä niin kuin sellaista merkitystä, joka syrjäyttää elävän Jumalan. Sinänsä kuvat, vaikkapa kuva vapahtajastakin tai näin, ei riko tätä kuvakieltoa. Ehkä siinä yhteydessä on syytä vielä semmoinen asia kuitenkin muistaa, että Raamatun mukaan usko ei oikeastaan tule näkemisestä eikä kokemisesta, vaan kuulemisesta. Roomalaiskirjeessähän Paavali kirjoittaa sen tärkeän kohdan, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ei kuvista, vaan kuulemisesta. Ennen kuin menemme eteenpäin käskyjä, niin haluaisin vielä todeta semmoisen seikan, että meidän kannattaisi lukea silloin tällöin Lutherin vähää katekismusta. Sinnehän on talletettu 10 käskyä, nyt siinä jaottelumuodossa, johon viittasin, ja samoin lyhyet selitykset jokaiseen käskyyn. Luther kirjoitti vähän katekismuksen semmoiseen vaiheeseen, vuonna 1529, jolloin 10 vuotta oli uskonpuhdistus jo ollut ikään kuin käynnissä ja vaikuttanut seurakunnissa ja saanut aikaan paljon hyvää. Mutta samalla sitten, kun Luther kävi tarkistamassa seurakuntia, niin hän huomasi, että moni asia oli huonosti. Luen hiukan tästä vähän katekismuksen esipuheesta, että miten hän perusteli, että hän rupesi tämmöistä kirjaa kirjoittamaan, jossa siis käskyt ovat ensimmäinen osa. Näin Luther. Äskeisillä tarkastusmatkoilla havaitsemani valitettava ja onneton hätätila on suorastaan pakottanut minut tekemään tästä katekismuksesta eli kristinopin esityksestä lyhyen, suppean ja yksinkertaisen. Voi hyvä Jumala sitä surkeutta, minkä olen saanut nähdä. Tavallinen kansanmies ei varsinkaan maaseudulla tiedä kristinopista yhtään mitään. Ja valitettavasti myös monet papit ovat jokseenkin taitamattomia ja kyvyttömiä opettamaan. Kaikkien heidän kuitenkin pitäisi olla kristittyjä, kastettuja ja pyhän ehtoollisen sakramentin nauttijoita, vaikka eivät osaa Isämeidän rukousta, uskontunnustusta, eivätkä 10 käskyä. He antavat elämänsä kulua niin kuin tyhmän karjan ja järjettömien sikojen elämä kuluu. Ja Luther jatkaa. Evankeliumin tultua nyt julki, he ovat silti oppineet todella mestarillisesti väärinkäyttämään kaikkea vapautta. Voi teitä piispoja, mitä vastattavaa teillä tosiaankaan voi koskaan olla Kristukselle, kun olette näin häpeällisesti jättäneet kansan omiin oloihinsa, ettekä ole silmänräpäyksen vertaa tehneet totta virastanne. Ja sitten hän sanoo vielä sen, että tulisi huolehtia siitä, että sakramentti nautitaan ainoastaan sillä tavalla, kun se on tarkoitettu, ja niin, että ihmiset osaavat Isämeidän rukouksen, uskontunnustuksen, 10 käskyä ja Jumalan sanan perusteet ennen kuin he tulevat ehtoolliselle. Tähän perustuu se, että rippikoulussakin edelleen nämä asiat halutaan opettaa ennen kuin mennään ehtoolliselle. No, tämä on semmoista kristinuskon perusopetusta, mutta ajattelen, että me jokainen tarvitsisimme sitä. Ensimmäisen käskyn selityshän on Lutherilta lyhyesti tämä. Meidän tulee yli kaiken pelätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua häneen. Se on koko meidän elämämme pohja. Siinä käsky muuttuu ikään kuin tämmöiseksi positiiviseksi kehotukseksi ja sellaiseksi, että saamme turvautua Jumalaan. Toinen käsky, joka on osa myös tätä ikään kuin ensimmäistä sillä tavalla, että siinä on kysymys Jumalasta, suhteesta Jumalaan. Kuuluu siis meillä, jossa tämä kuva, kielto tästä on poissa. Älä turhaan käytä Jumalasi nimeä. Ja siinä on vielä jatko. Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka turhaan käyttää hänen nimeään. Luther selittää sen näin. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme hänen nimessään toivota pahaa, vanno, noidu, valehtele emmekä petä, vaan huudamme hänen nimeään avuksi kaikessa hädässämme, rukoilemme ja ylistämme ja kiitämme sitä. Niin kuin tästäkin huomaamme, niin käskyjen selityksissä tulee aina myös niin kuin tämmöinen positiivinen puoli. Vähintään yhtä tärkeää kuin se, että me emme käytä Jumalan nimeä väärin, on se, että me käytämme sitä oikein. Ilman muuta toinen käsky siis kieltää kaiken Jumalan nimen käyttämisen sadattelussa ja sillä tavalla, mistä valitettavasti on monille tullut sellainen tapa, josta ei tahdo päästä edes oikein eroon. Mutta se on selvästi tässä kielletty. Mutta sitten siihen tulee tämä toinen puoli. On tärkeää, että osaamme käyttää Jumalan nimeä oikein. Ja se on se, että me huudamme häntä avuksi. Me rukoilemme häntä ja kiitämme häntä. Voisi sanoa, että toista käskyä vastaan rikkoo se, joka ei rukoile Jumalaa ja turvaudu häneen, kiitä häntä. Kolmas käsky, joka puhuu vielä jumalasuhteesta. Näinhän se yleensä jaetaan, että on niin kuin ensimmäinen taulu, jossa on nämä jumalasuhteen käskyt ja sitten toinen taulu, jossa on ihmissuhdekäskyt. Kolmas käsky, pyhitä lepopäivä. Tai niin kuin ennen sen aina sanoimme, muista pyhittää lepopäivä. Siinä on ikään kuin kaksi osaa, lepääminen ja pyhittäminen. Nyt näyttää siltä, että meidän maassammekin ja koko maailmassa tämä on nyt sitten niin kuin voisiko sanoa melkein lopullisesti pantu pois ohjelmasta ja unohdettu. Kaupat on auki, työssä käydään, useat ovat väsyneempiä maanantaina kuin ennen viikonloppua ja niin edelleen. Oikeastaan järkyttävällä tavalla on muutos tapahtunut muutamassa vuodessa. Lutherin selitys tähän kolmanteen käskyyn kuuluu, meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme väheksy Jumalan sanaa ja sen saarnaa, vaan pidämme sen pyhänä, kuuntelemme ja opimme sitä mielellämme. Hän ei tässä niinkään keskity nyt siihen, että meidän tulee levätä. Sehän oli alun perin kyllä tämän sapatin eli lepopäivän tarkoitus. Luomisen yhteydessä jopa sanotaan, että Jumala lepäsi seitsemännen päivän. Jos Jumalakin tarvitsi lepopäivän, niin kyllä mekin. Se on sen asian siis toinen puoli ja olisi suurenmoista, jos uudelleen löytäisimme tämän eron lepopäivän ja muiden päivien välillä. Osaisimme sen käyttää. Se olisi meille siunaukseksi kaikille. Se antaisi mahdollisuuden ihmissuhteiden rakentamiseenkin toisella tavalla, jos aina ei olisi sama kiire. Mutta pääasia tässä näyttää olevan tämä pyhittäminen sekä käskyn muodossa että sitten Lutherin selityksessä. Eli on kysymys siitä, että meidän tulisi vähintäänkin yksi päivä, tämä pyhä päivä, käyttää niin, että me käytämme Jumalan sanaa, pidämme sitä pyhänä, kuuntelemme, opimme sitä mielellämme. Lähdemme kirkkoon. Pidämme huolen siitä, että saamme Jumalan sanan ravinnon. Se kuuluu tietysti jokaiseen päivään, mutta aivan erityisesti tähän yhteen päivään. Jumala on kätkenyt suuren siunauksen siihen, että me otamme Jumalan sanan todesta. Kolme ensimmäistä käskyä ovat sillä tavalla ehkä hankalia, että ne eivät ole ikään kuin ihmisen sydämeen kirjoitettuja samalla tavalla kuin tämä jatko. Toisin sanoen, me saatamme ymmärtää nämä seuraavat käskyt ihan jotenkin niin kuin paremmin luonnostamme jo. Voisi sanoa, että ne käskyt tästä neljännestä eteenpäin ovat hyvin samanlaisia myös kuin kaikkien uskontojen eettinen ohjeisto. Toisin sanoen ihmisen luonnossa, sydämessä on jotakin, joka kertoo, että ei saa tehdä tietyllä tavalla ja pitää tehdä toisella tavalla. Mutta nämä ensimmäiset käskyt on siitä hankalia, että ne eivät samalla tavalla nouse ihmisen mielestä. Siksi niitä täytyy yksinkertaisesti opettaa, että me emme alkaisi turvautua muuhun kuin elävään, Raamatun elävään Jumalaan, ja että me osaisimme rukoilla häntä ja me osaisimme käyttää aikamme oikein myös tämän pyhäpäivän pyhittämiseen. Neljännestä käskystä eteenpäin on siis kysymys ihmisten välisistä suhteista. Niistä kaikkein perustavin ja ensimmäinen on tämä: kunnioita isäsi ja äitiäsi. Lutherin mukaan se tarkoittaa sitä, että meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme väheksy emmekä vihastuta vanhempiamme, emmekä esimiehiämme, vaan kunnioitamme, palvelemme, tottelemme, rakastamme ja arvostamme heitä. Tämä on tärkeä käsky sekä lapsille että aikuisille. Lasten kohdalta ymmärrämme sen ehkä paremmin, mutta aikuisten kohdalla on kysymys siitä, että kun vanhempien voimat vähenevät, niin heistä tulee pitää huolta. Ja Paavali sanoo jopa niin voimakkaasti, että jos emme pidä huolta kaikkein lähimmistämme, niin silloin olemme epäuskoisia pahempia. Auktoriteetteja ei nykyisin arvosteta, mutta Jumalan sana pitää tärkeänä sitä, että me kunnioitamme isäämme ja äitiämme. Ja niin kuin Luther selityksessä sanoo, sitten myös yhteiskunnassa esimiehiämme. Viides käsky on sellainen, mistä moni ajattelee, että senhän on ainakin pitänyt. Se nimittäin kuuluu: älä tapa. Mutta siinäkin, kun me luemme selityksen ja sen, mitä Jeesus sanoo siitä vuorisaarnassa, niin huomaamme, että ei se nyt niin yksinkertaista ollutkaan. Luther selittää sen näin: meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme aiheuta lähimmäisellemme mitään vahinkoa tai kärsimystä, vaan autamme ja tuemme häntä kaikissa elämän tarpeissa. Siis vaikka emme ole ruumiillisesti ketään tappaneet, olemme saattaneet kuitenkin paljon aiheuttaa vahinkoa ja kärsimystä. Kaikki se kiusaaminen ja muu, mistä nykyisin onneksi jo paljon puhutaan, on tämän käskyn rikkomista. Ja Jeesus jopa sanoo, että jos joku sanoo veljelleen: sinä hullu, hän on jo ansainnut helvetin tulen. Eli hyvin syvälle menee tämänkin käskyn selitys ja koskee meitä kaikkia. Kuudes käsky kuuluu: älä tee aviorikosta. Aikaisemmin sanottiin: älä tee huorin. Luther selittää tätä näin: meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että pidämme sanamme ja tekomme puhtaina ja kurinalaisina, ja että rakastamme ja kunnioitamme kukin aviopuolisoamme. Tämä ei nykyisin ole kovin kovassa huudossa, erityisesti niin sanotun seksuaalisen vallankumouksen jälkeen, ehkä 1960-luvun jälkeen. Tässä asiassa on tapahtunut erittäin paljon muutosta ja aivan alennusmyyntiin on tämä raamatullinen etiikka joutunut. Siksi on erityisen tärkeää nykyaikana opettaa, että Raamatun mukaan, Jumalan tahdon mukaan, on avioliitossa kysymys yhden miehen ja yhden naisen välisestä elämän ikuisesta liitosta. Ja Raamattu selvästi tuomitsee kaikki esiavioliset suhteet ja sellaisen. Mitä kauemmaksi Raamatun etiikasta joudutaan, sitä tärkeämpää sen opettaminen on. Seitsemäs käsky kuuluu: älä varasta. Luther selittää sitä näin: meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme anasta lähimmäisemme rahaa tai omaisuutta, emmekä hanki sitä itsellemme petollisella kaupalla, vaan autamme häntä kartuttamaan ja suojelemaan omaisuuttaan ja toimeentuloaan. Kun tähän rinnalle ottaa vielä Raamatun kohtia, jotka puhuvat siitä, että meidän tulee auttaa lähimmäistämme ja armahtaa köyhää ja niin edelleen, niin huomaamme, että varastamista on myös se, jos me emme auta niitä ihmisiä, jotka apuamme tarvitsevat. Ei ole ihan yksinkertaista pitää näitä käskyjä. Luther jopa väittää, että jos kaikki varkaat hirtettäisiin, niin maailmasta loppuisivat sekä hirsipuut että hirttäjät. Kaikki me joudumme kiinni lopulta näistä. Samoin kahdeksannesta käskystä, joka sanoo: älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Käskyn selitys on minusta erittäin tärkeä, koska se ottaa kiinni meidän puheemme. Meidän tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme puhu lähimmäisestämme perättömiä. Petä hänen luottamustaan, panettele häntä tai tahraa juoruilla hänen mainettaan, vaan puolustamme häntä, puhumme hänestä hyvää ja tulkitsemme kaiken hänen parhaakseen. Minkälaista meidän keskustelumme olisikaan, jos me noudattaisimme tätä käskyä ja selitystä. No, viimeiset kaksi käskyä puhuvat sitten himoitsemisesta eli tavoittelemisesta, niin kuin se nykyisin käännetään. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta ja älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa, äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu. Ja näissäkin sanotaan, että tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme tavoittele lähimmäisemme omaa. Kaiken kaikkiaan käskyistä on siis hyvä sanoa, että ne ovat elämän ohje, tärkeä elämän ohje, jonka noudattaminen tuottaa siunauksen. Mutta samalla on muistettava, että kristinuskon ydinsanoma ei ole käskyissä. Uusi testamentti opettaa, että koska käskyt ja laki ei pystynyt saamaan aikaan sitä, mitä se vaati, meille annettiin Jeesus vapahtajaksi. Meidän keskeisin sanomamme ei ole käskyissä, mutta niitäkin tarvitaan, jotta me näkisimme, miksi me tarvitsemme vapahtajaa ja miten olemme monin tavoin rikkoneet. Raamatun ydinsanoma kuitenkin on siinä, että Jeesus on sovittanut meidän syntimme, täyttänyt käskyt meidän puolestamme ja siksi me saamme uskoa anteeksi kaiken, minkä olemme tehneet väärin. Ja sitten lähteä iloisesti toteuttamaan Jumalan käskyjä.